ons dierbare Here, ons slaan ons oë op na U toe, wat die hemel en die aarde gemaak het, en as ons net na dit kyk, Here, dan besef ons die almag en die krag en die wysheid, en dat ons net met ons hele hart op U kan kom vertrou. En dinge wat vir ons groot en moeilik lyk, en chaos is en swaar is, Here, en onverklaarbaar en moeilik is om te begryp. Dankie dat U daar is om lig te gee, dat U daar is om krag en sterkte te gee, en dat U, Here, 'n groot en 'n geweldige verandering binne 'n mens ook so kom bewerkstellig. Ons eer U omdat ons weet dat U doen, ver bo dit wat ons bedink of verwag. Ons wil, Here, ook so by hierdie diens en geleentheid kom, en vra dat ons U in elke saak wat daar is, wat, waarin ons as gemeente betrokke is en aandeel is, en dit wat U gebeur, dat U vir ons sal kom seën met wysheid en insig, met liefde vir U en liefde vir mekaar, en Here, en dat ons so, Here, kan bydra tot die koninkryk, dat mense U mag vind as verlosser en saligmaker, dat U kinders, Here, dat ons mag groei elkeen in heiligheid, en dat ons so meer en meer in U beeld gelykvormig sal word. Dankie dat ons op U kan steun, en dat ons weet dat U 'n God van naby is en nie van ver nie, en dat U in hierdie oomblikke ook met ons sal kom praat. Amen. Kom ons gaan 'n lied saam sing, liewe vriende, daar die lied, bring my die ou tyding, die tyding van Gods heil, van Jesus sondaars liefde, die liefde sonder pyl. Wonderlike lied, kom ons sing hom saam soos hy daar is. Van die Here oop te maak, en wel, waar ons vanoggend gelees het, Markus 14, en dan ook Exodus 12, Markus 14, en Exodus 12 is die ander gedeelte, wat ons daar net so paar verse uit die, elkeen van hierdie gedeeltes gaan saamlees dan. Markus 14, en Exodus 12 dan. Nou net so terwyl hy daarin blaai, Markus 14 handel daaroor, toe die Pascha, die laaste Pascha wat die Here Jesus gehou het, en by die geleentheid dan ook nou die nagmaal ingestel het, en ons het vanoggend nou so 'n bietjie meer oor die nagmaal gedeelte gepraat, oor die brood, wat vir die liggaam van die Here is, hoe die Here dan ook gesê het, dat sy liggaam gebreek word, maar hy sê ook neem eet, en dan ook die beker, wat hy ook gesê het, neem dit, tot my gedagtenis, en dit hoe die Here dit dan daar kom uitsit het, wat die Here so bietjie meer bygesit het, as wat normaalweg by die Joodse traditie van gepraat is, die wonderlike seëning, die danksegging en so meer daar rondom, het die Here daai bygesit oor die klem op hom val, oor wie hy dan nou is. Nou vanavond wil ons so 'n bietjie meer stilstaan by die Pasga, liewe vriende, waarvan dan dit kom, hoe dit ingestel is, en dat het eintlik maar 'n gewone fees was, wat deur die Jode gehou was, en by hierdie geleentheid, jy sal nou sommer sien, as ons begin lees, hoe die disippels geweet het, dit is iets wat die Here Jesus hou, en by hierdie geleentheid kom vra hulle vir die Here, waar wil jy, moet ons dit hierdie keer hou, en hoe die Here dan nou met hulle daar oor praat dan nou ook. Kom ons gaan daar saam lees vanaf vers 12 van Markus 14 eerste. En op die eerste dag van die ongesierde brode, wanneer hulle gewoonlik die Pasga geslag het, sê sy disciples vir hom, waar wil jy, moet ons klaarmaak, dat jy die Pasga kan eet. En hy stuur twee van sy disciples en sê vir hulle, gaan na die stad toe, en een man wat een kruik water dra, sal julle tegemoet kom, volg om, en waar hy ook mag ingaan, moet julle vir die eienaar van die huis sê, die meester laat weet, waar is die kamer, waar ek met my disciples die Pasga kan eet, en hy sal julle een groot bovertrek wys, en gereedheid gebring, daar moet julle vir ons klaarmaak, en sy disciples het gegaan, en in die stad gekom, en het gevind, soos hy vir hulle gesê het, en hulle die Pasga toeberei, en toe dit aangeword het, kom hy met die 12 dan by mekaar. Net tot daar dan, en dan, lieve vriende, in Exodus, die 12de hoofstuk, Exodus hoofstuk 12 ook, is die instelling van die paasfeest gewees. So, daai was die laaste keer, wat die paasfeest gehou, of die pas ga eete, nou hou ons die nagmaal. En hier so lees ons dan nou, hier hoe die instelling was. Hoofstuk 12 vers 1. En die Heer het met Moses na Aaron in Egipteland gespreek en gesê, hierdie maand moet vir julle die begin van die maande wees. Dit moet vir julle die eerste van die maand van die jaar wees. Spreek tot die hele vergadering van Israel en sê, op die 10de van die maand moet hulle elkeen een lam neem volgens die families. Een lam vir huisgesin. Maar as huisgesin te klein is vir een lam, dan moet hy en sy buurman, wat die naast aan sy huis is, dit neem volgens die sieletaal, na wat elkeen gewoond is om te eet, moet jylle die getal op die lam bereken. En jylle moet een lam hee sonder gebrek, een jaar oud rammiekie, van die skape of van die bokke kan jylle dit neem. En jylle moet dit in bewaring hou tot die 14de dag van hierdie maand. En die hele vergadering van die gemeente van Israel moet dit slag teen die aand. En hulle moet die bloed neem en dit strijk aan die twee deurposte en aan die boodrimpel en in die huise waarin hulle dit eet. En hulle moet die vleis in dieselfde nacht eet oor die vuur gebraai. Saam met ongesierde brode moet hulle dit met bitterkruie eet. En hulle moet daarvan nie eet as dit rou is, en as dit in water gaar gekook is nie, maar oor die vuur gebraai, die kop en die pootjies saam met die binnengoed. Julle mag daar ook niks van laat oorblij nie, tot die môre toe nie. Maar wat daarvan tot die môre oorblij, moet julle met vuur verbrand. So moet julle dit eet, julle heupe moet omgord wees, julle skoene aan julle voete, en julle staf in julle hand, baie haastig moet julle dit eet. En Pasga van die Here is dit. Want ek sal in hierdie nacht deur Egipteland trek, en al die eersgeborenes die in Egipteland tref, van mense sowel as van diere, en ek sal strafgerigte oefen aan al die gode van Egipte, ek is die Here. Maar die bloed sal vir julle teken wees aan die huis waarin julle is. As ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan, en daar sal geen verderflike plaag onder julle wees, wanneer ek Egipteland tref nie. Net tot daar het die wonderlike woord, mag die Here ook so sy woord in ons harte baie, baie ryklik sien. Nou, lieve vriende, hier by hierdie instelling, en hierdie ete, hierdie paasfeest, en die, wat die Here gegee het, in die begin het God het ingestel, so toe die Here Jesus hierdie ete ingestel het, het hy baie duidelik sekerlik geweet, vandaar die laaste geleentheid, wat hy saam met die disciples dit so geniet het, en wat hy ook aan hulle die wonderlijke waarheid van die kruisiging, en hoe hy sy leven en hoe hy sy bloed sou gee, so dat daar verlossing en vergifnis en al die ander geestelike seëninge wat in die Here Jesus te vinde is, die op grond daarvan een mens se deel sou geword het. En ons mag dit al in 'n sekere sin, maar sê jy vriende, dat hierdie was dan amper die laaste ete van die Here voordat hy sou sterf, of wat hy gekies het. Want hierna was die Here daai aand gevange geneem, en toe daarna, in die tuin van Getsemane, is die Here gevange geneem, en ons weet nou die res wat gebeur het met die geeseling en die kruisiging wat daar daarna dan nou plaasgevind het. So 'n gepaste ete, so 'n gepaste geleentheid, dat ons nie anders kan as om daarvoor stil te kom staan nie. Vir die Jode was dit 'n baie heilige geleentheid, want dit is terugwerkend om te dink hoe die Here op by hierdie nag wat hulle hierdie ete gehou het, die doodsengel deurgetrek het deur die hele Egipte. Oral waar die bloed was aan die deur en aan die kante van die deur en die bokant van die deur, nie op die deurdrempel nie, want jy mag nie op die bloed trap nie. Was dit heilig gewees, het die doodsengel verbygegaan en die eerstelinge, eersgeborenes in daardie huis is gespaar, hulle lewe is nie geneem nie. Maar waar die bloed nie aan was nie, liewe vriende, daar is hulle gedood. Ook Farao wat 'n god was in Egipte. Die magtige god van Egipte, sy seun het gesterf. En na hierdie gebeurtenis was hoe Farao so verbitterd en so kwaad, dat hy net vir hierdie volk gesê, trek, gee pad, wil julle nie verder sien nie, en hulle het getrek. Hulle was ons gereed om te trek, die heupe omgord, is hoe die ete moes wees, hastig moet julle dit eet, gereed om te trek, en hulle het getrek, hulle was weg gewees, en ons weet nou die rest in die geskiedenis, hoe hulle agterna gejaag het, tot by die Rooi See, en die gevolg wat daarin was. En daarom, liewe vriende, is hier vir ons 'n wonderlike boodskap in oor wat alles by hierdie gebeurtenis gebeur het. Die disippels het vir die Here kom vra waar hulle die paasfees moes hou. Soos ek vanoggend gesê het, dis die hooffees van die Jode, hierdie paasgeleentheid. Dit is op die 14de dag van die eerste maand gehou, het ons gelees daar in Exodus, en dit is min of meer op ons kalender sê hulle in April, wat hierdie paasfees dan gehou sou geword het dan, lief vriende. En daarom het hulle dit herdenk, dat die Here het ons verlos van slawerny. Die Here het ons vrygemaak van die koning wat ons verdruk het. En lieve vriende, en dit was vir hulle so wonderlik geweest dat die Here dit kom doen het, dat hulle het 'n instelling was in die geslagte daarna om aan te hou daarmee. En dit moet sekerlik ook vir ons sê, wanneer die Here ons verlos het, dat dit iets kosbaar vir ons moet wees, iets wonderlik moet wees, lieve vriende. As die Here u siel gered het, soos ons nou vanoggend ook gehoor het, toe Johan sy getuienis gegee het, en voor die tyd, in die konsistorie hierso toe hy saam bid, bid hy dit, hy sê, Here, dis die wonderlikste ding wat my gebeur het. So my groote. En lieve vriende, so is 'n mens se redding. So was dit vir Israel, hierdie verlossing wat daar is. Israel is nie in die Bybel gaan lees, ek het dit nou nog nie gaan tel nie, en ek weet nie of iemand anders dit al gedoen het, maar dit sal interessant wees, hoeveel keer daar in die geskiedenis van Israel terugverwys word na Egipte, die nacht toe die Here hulle verlos het. Keer op keer, in die psalms, word daar gedurig deen verwys na daardie verlossing wat daar is. Onder die konings, onder die volk Israel, die profete, gedurig deen verwys hulle terug na hierdie verlossing wat daar is. Hoe God hulle verlos het. In baie kere wat hulle in ander benoudheid beland het, het hulle terugverwys na hierdie verlossing wat die Here daar bewerkstellig het. Weet jy, lieve vriende, dit raak my so in die hart. As ek daaraan dink, dat ons as kinders van die Here, as die Here u siel gered het, as u weet dat jy kind van die Here is, en u beland in watse benoudheid ook al, dan is daar geen benoudheid, tydelik, geestelik, watter aard ook al, is daar geen benoudheid so geweldig, so groot, dat ek kan sê, hoe, ek weet nie hoe ek hieruit kom, as ek weet, die Here het my siel gered, hy het my gered van die Satanse mag, hy het my gered van die stekerheid dat ek hel toe gaan, het hy my kom verlos, hy het my van sonde vrygemaak, wat is ander dinge dan, in die lig van dit waarvan God my verlos het. Ek kan die Here kom vertrou, en daarom het 'n kind van die Here sekerlik hierdie wonderlike, vaste sekerheid, wat daarin moes wees. Nou, lieve vriende, volgens die beskrywing in Exodus 12, is daar gevind, dat word daar vir ons van vers 1 tot 11 gesê, hoe elke familie moes optree, en wat hulle moes doen. Nou, een van die dinge wat hulle moes doen, hulle moes 'n lam gekies het, op die 10de, hierdie lam is dan gehou, een kant apart van die ander, En dan op die 14de is hierdie van die, daar die maand is hierdie lam dan gedood. Die bloed van daardie lam moes sekerlik aangewend word aan die deurposte. En nadat hy aangewend is, lieve vriende, moes hy gaar gemaak word het en voorbereid geword het oor vuur. Nou ons in Suid-Afrika sal braai vleis nou mooi verstaan en dis maar wat daar gebeur is. Hierdie lam is goed gebraai, nie gekook nie. Nie op 'n ander manier nie, gebraai, ons sal nou nog 'n bietjie daarby kom, waarom dit in die vuur moes wees. En lieve vriende, nader, en moes hy ook gaar gewees het, hy moes nie rou gewees het nie, en dan mag hulle daarvan geëet het. En hulle moes gevat het, dat daar genoeg is vir elkeen in die gesin, om sekerlik daarvan te eet. Daar in vers 8 van Exodus 12 sê, en hulle moet die vleis in dieselfde nacht eet oor die vuur gebraai saam met ongesierde brode, moet hulle dit met bitterkruie eet. En liewe vriende, so moes hulle dit geëet het. 'N verdere ding wat gereed moes wees wanneer hulle dit geëet het, is hulle moes dit gekleed wees asof hulle op reis gaan. Haastig moes hulle dit geëet het, vers 11 sê, so moet julle dit eet, julle heup moet omgord wees, julle skoene aan julle voete en julle staf in julle hand, baie haastig moet julle dit eet, 'n pasga van die Here is dit. Julle jou vriende, hier is nou sekerlike wonderlike dinge hierin as ons maar dink oor hierdie lam, dis ons precies wat die, met die Heer Jesus moes gebeur. Hy is gekies deur God die Vader, en hy moes gedood geword het, en hy moes die sonde van hierdie wêreld op hom dra, sodat ons verlossing kan kom verkry. En dit het die Here kom bewerkstellig, sodat ons sekerlik in hom al die geestelike seëninge kan kom verkry. Nou die verrigtinge, liewe vriende, wat by hierdie ete gevolg het, was gewoonlik as volg gewees. Hulle sou wyn saam met water gemeng was gedrink het by hierdie ete. Nou hierdie, ek het dit nou vanoggend so liggies aangeraak en so bietjie gesê, maar as jy nou gaan sien hoeveel keer hulle die wyn hier gaan drink, en die kinders moes dit ook drink, hulle was deel van die ete, want het is vir die gesin voorberei, dan is dit baie, baie duidelik, dit kon nie alkoholiese wyn wees nie. Baie duidelik. En dis hartseer, liewe vriende, dat mense hulle sonde wil regverdig, om te sê die Here het water in wyn gemaak. Is hartseer dat mense hulle sonde wil regverdig, deurdat hulle sê, maar by die nagmaal gebruik ons kerk wyn. En dan bedoel hulle alkoholiese wyn, en oor alkoholiese wyn is daarom kan ons allerhande ander goed drink wat alkohol in het. Maar hoor nou mooi, lief vriende, die Here, wie het die pas gaan gestel, was het Moses gewees? Nee, God het gesê hoe die dinge gebeur. En wat hulle gedoen het, is hulle het eerstens water met wijn gedrink, daarna het hulle die bitterkruie geëet, en lieve vriende, verskoon, hulle het eerst hulle die water met die wijn gedrink, en dan was daar een ceremonieel waar hulle hande gewas het, en dit stel vir die gesin en allemaal wat daar was, die hoof wat het nou so aanbied aan die gesin, het dit voorgestel die nood wat daar is aan reiniging op geestelike en morele gebied, hoe ons as gesin ons moet reinig, dat ons geestelik nie besoedel word, dat ons op morele gebied nie besoedel word, nie ingetrek word by die wêreld nie, en al hulle gewaande gewas, deel van hierdie reiniging, oor hulle nou gaan deel in die ete wat daar ook was. Dan het hulle hierdie bitterkruie geneem, liewe vriende, en soos ons nou vanoggend ook vir u gesê het, dan wys dit na die slawerny wat in Egipte was, en hulle kon terugdink, o, oh, die verlossing wat daar is. Kan u nou dink, as u nou in hierdie gesin sit, en pa en ma en boetie, kan onthou van hoe ons verlos is, so en hulle kan vertel, ek het die Here aangeneem, het my sy kind gemaak, o, oh, ek is syne, en hier sit jy in hierdie huis, en jy kan nie daan vertel nie, jy kan nie vertel van die bitterkruie van sonde, en hoe die Here jou verlos het, hoe jy onder sonde oortuiggegooi, jy kan nie vertel hiervan nie. Liewe vriende, dit moes nogal een inpak in die huisgesin gehad het. Kan jy nou dink, meneer, jy wat die hoof van die huis is, as ons jaar na jaar op een sekere tyd so instelling in die huis het. Juggie, dit moet met ons kinders praat, he. Dit moet met ons vrouwens praat. Dit moet met ons praat. En lieve vriende, is dit nie wonderlik as jy vanavond hier kan sit en sê, Here, baie dankie. dat u die bitterkruie van die wêreld, o, u het my verlos. Ek word nou gevoed met die hemelse voedsel. Ek word gevoed deur die brood van die lewe, deur die vaste spys word ek gevoed en ek groei in u en ek dank u vir dit wat u is. Is dit nie wonderlik dat die Here sy woord ook vergelyk met heuning? Dit is soet vir 'n mens. Goed vir 'n mens. En liewe vriende, en dit is die voedsel wat u nou kry. Dit is nou maar so as u bietjie daaroor sou dink. Die kos wat die wêreld gee, het altyd 'n bitter smaak in die mond. Dit het altyd 'n bitter uitwerking op 'n mens se lewe. Dink maar liewe vriende aan die Hollywood films en dinge waarna mense so baie kyk. Daar is baie bitter dinge daarin, ook vir jou geestelike lewe. Dis opvallend, liewe vriende, vooral onder die kindertjies se storiekies, hoeveel okkulte in die storiekies is. Hulle sê, ek weet nou nie hoe waar het is, nee, dit is waar, dit is waar. Daar is nou van die kinders, hulle het nou al dinge opgetel, liewe vriende, dan sê hulle in sekere van die films wat die mense kyk, adverteer hulle ander film. Hulle noem een van die films, ek kan nou nie die film onthou nie, een van hulle, wat hulle so wys, en in die film, lief vriende, in die agtergrond, in 'n breekdeel van 'n sekonde, is daar iets van Spider-Man in, dan verteer hulle Spider-Man se film. En ons stel het nie somme op nie, die ouwens wat die goeikies nou standig doen, hulle, ek wys hulle dit, maar hulle sê, ons breine tel het op. En so gaan het aan, lief vriende, hulle dit al getoets, lief vriende, wat hulle in 'n film allerhande kook, so kort insit, maar jy sien dit nie met jou oor nie, jou brein tel het op, en as jy die film klaar wil jy kook he. Nou moet jy maar weet, terwyl die wêreld hierdie taktiek gebruik, is hulle besig om baie skade ook by ons kinders te bring, wat hy goed het openlike okkulte in, en ander goed so bykie subtiel, en ander is nou bykie meer weggesteek, is een gevaarlike ding, en op die ouwe eind het dit een bitter smaak, dit doen skade, in een mense lewe, en weet jy, en hier moet ek sekerlik kan sê, Here, hierdie bitter krye, ek moet kan sê, Here, dankie, jy het my verlos, jy het my vrygemaak, jy het my kom herstel, en ek kan die kind wees, en ek is nie meer een slaaf van Egypte nie, ek is nie meer een slaaf van die sonde nie, ek is nie meer een slaaf van die farao nie, dank die Here, dat hy dit vir jy kan kom doen. Dan, liewe vriende, nadat hulle hierdie bitter krye geëet het, weet jy, het hulle weer die wyn gedrink, en by die geleentheid sou die hoof van die huis, dan die betekenis van die paasfeest aan die gesin weer voorhou en verduidelik, alles wat die paasfeest beteken, wat elke, al die ete en die ongesierde brood en die lam en die bloed en alles sal hy verduidelik en waarom het paas gevind het, wat gebeur het in Egypte en die verlossing, alles sal hy dan weer vir hulle kom verduidelik het, wonderlike saak. Is dit nou nie wonderlik, liewe vriende, dat as die bloed jou eers gereinig het, is jy nogal in staat om te verduidelik die verlossing van die Here, die werking van God. Dis wanneer die Here jy siel gered het, dat jy in staat is om met iemand anders te kan praat en te kan sê, het jy Jesus gevind, is jy al vry van jou sonde? Ons kan sekerlik hierdie ding so aan een mens kan kom oordra. Dan, liewe vriende, nadat hulle daar van daar die wyn dan nou gedrink het, het hulle dan twee psalms gesing, in psalm 113, psalm 114 in ons Bybel, dit sou hulle dan gesing het, dan is die lam ingebring, en die hoof van die huis sou dit dan verdeel het, saam met die ongesierde brode, en hulle sou dit dan geëet het, die ongesierde brode, twee betekenisse, meer as een seker, of meer as twee, maar twee wil ek uitlig, die een was die saak van reinheid, dat daar nie sierdeeg in is nie, en die tweede saak is, omdat daar nie sierdeeg in was nie, en dit dan nie so gereis het nie, dat die gedagte van haastigheid oorgedra, dat jy haastig hierdie dinge moet deel. Net so, liewe vriende, is dit ook, wanneer ons kom by die lam van God, by die Here Jesus Christus, is dit baie, baie nodig, dat wanneer hy met ons praat, ons haastig ag gee op wat hy sê, en doen wat hy vra. Help nie om uit te stel nie, hulle wat uitstel, jou vriende, as iemand by daar die ete gesê het, as daar een gesin was wat by daar die ete gesê het, hoor die jong, ons het nou bykie vroeger vandag lekker gegeet, ons sal morgenochtend, gaan ons van hierdie lam, en die ongesierde brode eet. Lieve vriende, as hulle môreoggend opstaan, was die oudste van die huis dood. Haastig moes hierdie ding gedoen word. Sekerlik in gereedheid moes dit dan so plaasgevind het. En nadat hulle nou die lam geëet het en die brood geëet het, lieve vriende, dan het hulle vir 'n derde keer wyn gedrink en dis by hierdie geleentheid wat daar hierdie derde beker waarna dan verwys word as die beker van danksegging. Die laaste beker waarna dank is dat ons hierdie ete kon geniet, dat ons dit kon eet, dat ons kon herdenk die verlossing en dat ons U kan vertrou vir ons toekoms vorentoe. Dat die Here sekerlik so sal oorneem. En liewe vriende, nadat hulle dit hierdie beker gedrink het of die wyn gedrink het, het hulle afgesluit met Psalm 115 tot Psalm 118 wat hulle dan ook gesing het en hulle daarmee afgesluit dan. Liewe vriende, daarom moet ons weet, hierdie is die wyse wat die orthodoxe Jode vandag nog die Pascha vier. Ongelukkig het hulle nie die simboliek wat u en ek het nie. Hulle kan dit nie verbind aan die Here Jesus nie. En oor hulle dit nie aan die Here bind, omdat hulle nie in hom glo nie, liewe vriende, verloor hulle soveel geweldige, geweldige seën. En dis iets wonderlik, liewe vriende, wat selfs vir die Jode, wat orthodox is, aangesien al die Nuwe Testament nie wil lees nie, is hier iets wonderlik in Exodus 12, wat die mens graag met hulle ook sal wil deel. Maar ook vir ons is het kostbaar, en ek wil vraag as hier die Bybel nog oop het daar by Exodus 12, dat hier net so sal sien, hier wat gebeur het in hierdie gedeelte. Daar word in vers 3, staan daar hierdie woorde, en ek wil nou hee dat jy so oplet, oor hoe die woord dit beskryf, hoe kostbaar die woord van God ingegee is. Vers 3 sê, spreek door die hele vergadering van Israel op die tiende van hierdie maand, moet hulle elkeen, en hoor nou die woorde, 'n lam neem. Volgens die familie, 'n lam vir 'n gesin. 'n lam. Enige lam, 'n lam. Dan gaan hy aan in vers 4, maar as jy huisgesin te klein is vir 'n lam, dan moet hy en sy buurman wat die naaste aan sy huis is, dit neem volgens die sieletaal, na wat elkeen gewoond is om te eet, moet jy die getal op die lam bereken. En hier verskil dit ewe skielik, liewe vriende. Dis nie nie meer 'n lam nie, dis nou die lam. En dis hoe dit vir baie mense is, die Here Jesus Christus is net vir hulle 'n lam, ons weet van hom. Maar hy is nog nie die lam in hulle lewe nie. Hy is die enigste weg, hy is die waarheid, hy is die weg, die waarheid in die lewe, hy alleen. En dan, liewe vriende, iets wat nou in ons Afrikaanse Bybel mooi staan, die vers 5 sê, julle moet 'n lam hê sonder gebrek, maar die Engels druk het baie, baie beter uit. Die Engels sê, your lamb must be, moet dan sonder vlek wees. Your lamb. Kan jy nou sien die verskil? In die Engels praat hulle ook van en dan die lam. Maar dan sê hy in vers 5, your lamb, joune. Nou het myne geword, myne. Hy wat vir my verlossing bewerk. Toe allemaal daar staan, toe kon enig een van hulle, die een wees wat die verlossing gaan bied, lieve vriende, maar toe ons enetjie gekies het, en ons van die tiende van die maand af, en het om daar gehou, en nou moet jy maar weer, lieve vriende, en daar jou gesinnetjie, het jy in daar die ou paar dagies aan die ou lammiekie, wat een speciale hantering gekry het, speciaal eenkant gehou is, nogal geheg geraak aan, en het word die lam. Maar die lam moes geslag word. Dit mag dalk nou wreed klink vir op 'n kind. Kan jy nou dink, jy kinders, toe hulle nou kleiner was, of as hulle nog klein is, en hulle so lief geword vir hierdie ou lammetjie, man, en nie moet hy geslag word. Om die begrip te kry, as hierdie lam nie geslag word nie, is dan nie redding vir ons as gesin nie. My seun, jy wat die oudste is, as ons hierdie lammetjie nie doodmaak nie, gaan jy dood. En net so, is die Messias vir ons. As hy nie vir ons gaan sterf aan die kruis nie, is daar nie vir ons hoop nie. En net so moet jy weet, niks wat jy kan doen, wat ek kan doen, kan ons verlos nie. Nee, die lam moet jou plek inneem. En net so het Jesus gekom om jou plek in te neem. My kind, dat daar vir jou verlossing, dat daar vir jou verredding is, dat daar vir jou volkome vrymaking van sonde is. Maar as jy hom nie wil aanvaar nie, as jy nie hierdie lam wil dood nie, as jy nie hom jou lam wil maak nie, nie jou eiendom, jou deel wil aanneem wat daarin is nie, my kind, dan gaan jy daarin sterf. En liewe vrienden, hier is die wonderlikheid daarin, dat ons sekerlik by elke nacht, maar by elke geleentheid waar ons kan kom, en oor die kruis kan kom praat, dat ons kinders sal weet, dit moet nie net een lam of die lam nie, dit moet my lam wees, dit moet jou lam wees, wat jy kan sê, dit het my deel geword, liewe vrienden, hy wat ons sondes op hom kom neem het. O liewe vrienden, as die Heere Jesus nie dit vir ons geword het nie, hy was die lam, wat geslag is op Golgotha vir ons, die wonderlike vrymaking wat daar is, terwyl ons dit in die woord van die Here sien, hoe hierdie lam, een lam, ons lam word, your lam word, liewe vriende, kan ons sekerlik sê, dit wat daar in Exodus 12 vers 5 staan, julle moet een lam hê sonder gebrek. En hoe was die Here dit nie vir ons in 1 Petrus 2 vers 22 sê, hy het geen sonde gedoen nie, en in wie se mond geen bedrog gevind is nie, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Die lam moes geslag word, liewe vriende, die bloed moes aan die deurposte aangewend word, sodat die doodsengel verby kon getrek het. Liewe vriende, dis in daardie aand, toe daar die doodsengel verby kom, ek dink as dit nou was, in, as ek een tekstvers in die Nieuwe Testament moes vat, is dit daar, toe Paulus kom sê, dood, waar is jou angel? Die dood het geen mag meer gehad, en kon niks meer doen in daar die huis nie, op grond van die bloed van Jesus. Lieve vriende, is die angel van sonde, nog in u? Want die Heere sê ons in sy woord, dat die dood word bewerk deur die sonde. Want allemaal het gesondig, en het ontbrekel aan die heerlikheid van God. Die loon van die sonde is die dood. En nou, liewe vriende, wanneer mense in sonde vastgevang is, moet jy weet, dit bewerk een doodsheid in jou. Dit maak dat daar een doodsheid in jou gaan. Jy stel nie meer belang in die dinge van die Here. Jy gee nie meer om oor die Bybel nie, jy gee nie om oor bid nie, jy gee nie om oor kinders van die Here in jou hele leven. Ga net oor jouself, jy leef net vir jouself. Hoekom? Want die lam is nie geslag in jou leven nie. Hy is nog net een lam. Hy is nog nie jou lam nie. Liewe vriende, mense word vastgevang in sonde, terwyl daar toch een wonderlike oplossing is, terwyl daar een weg is om vrygemaak te word daarvan, die lam is geslag. U kan na Christus toe kom, u kan hom kom aanneem, en daar sal u veilig wees. Lief vriende, in daai huis waar die bloed aan die deur was, was hulle veilig, oor die oordele kon kom. Daar kon gebeur net wat wil gebeur. Hulle was veilig. Lief vriende, is u veilig voor die Here? Daar is een tekstvers, daar in Openbaring 5, ach, Romeine 5 vers 9 sê, veel meer dan sal ons nou, dat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van die toren, liewe vriende, is het nie wonderlik, die toren van God kom, ons moet nie daar oor wonder nie, ons moet nie wonder of wat gaan gebeur nie, die oordeel van God kom oor hierdie wereld, die oordeel van die Here kom oor elke mens, oor al die ongerechtigheid, oor al die boosheid, al dink hulle, hulle gaan aan en kwaad en groter, meer en erger, en al wil hulle dalk vir u en ander kinders van die Here saam sleep, om dalk saam te gaan in die ongerechtigheid, en te deel in die verkeerdheid, moet u afsonder, u moet wegblijf van dit wat verkeerd is, want die oordeel van die Here gaan beslis kom, oor die ongerechtigheid wat aan u werk is. En omdat u gewas is in die bloed van die Here, lief vriende, sal u veilig voor die Here wees. Onthou, ek het nou vir u genoem, dat hierdie lam moes oor vuur gaar gemaak geword het. Nie in water gekook nie, in vuur gaar gemaak. Nou vuur, liewe vriende, is een duidelike voorbeeld in die woord van die Here van oordeel, of dat jy geoordeel word, en as jy beproefd verklaar is, nou ja, dan slaag jy die toets. Dis ons wat die skrif sê, dat ons werke sal getoets word, dier vuur. Hout, hooi en stoppels en goud, silver en kostbare stene. En nou gaan die vier ons toets. En hierdie oordeel van die Here kom om te kyk wat gebeur oor hierdie werke van hy oordeel my werke. Aan dit wat reg is, nou ja, daar is loon en dit wat nie reg is nie, dit lei skade. En net so die vuur van God gekom. Oor die lam. En die lam met die toets geslaag. Hy is vlekkeloos, sonder sonde. Hy het ons sonde op hom geneem. En omdat die Here ons sonde op hom geneem het, lief vriende, het hy die oordeel vir u gedra. En dit is waarom, as jy nie hierdie lam aanneem, as jy eie nie, as hy nie jy deel word nie, as jy nie van daar die vleis, verskoon dat ek het so uit, eet, soos wat het by die gebruik was by die jode, hulle moes eet van daar die lam, elkeen moes eet, jy moes geweet het, kleinkie eet soveel, en die een eet soveel, en daar een, hierdie een is een bykie tiener, hulle eet bykie meer vleis, jy moes geweet het, en dan moes gesorg het dat allemaal, en dit wat daarin is, moes jy opgeëet het. Hy mag nie iets oorgeblei het nie, opgeëet het. En lieve vriende, en so het die Here gekom en hy die oordeel kom dra, maar net vir hulle van wie die lam deel geword het. Het jy dit al geëet, lieve vriende? Is die lam van God deel van jy lewe in hierdie tyd? Kan jy dit sê, Here, ek wil vertrou op jy om hierdie werk te kom doen? En daar in Hebreërs 9 vers 22 sê, en byna alles word met bloed gereinig volgens die wet, en sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. En hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. Maar nou in Christus, Jesus, het julle wat vroeër ver was naby gekom deur die bloed van Christus. Liewe vriende, is dit nie wonderlik dat die Here dit alles vir ons so kom bewerkstellig het nie. Volkome werk en versoening in die lam. En wanneer ons sou aansit by die nagmaal, liewe vriende, is dit wat ons alles vir die Here kon vra. En toe jy vanoggend daar gesit het, het jy die Here kon vertrou vir dit in jy lewe vorentoe. Dat het so sal bly, dat die Here dit in stand sal hou, dat jy meer heiliger sal word en nader na hom sal kom. En gedurig deur wanneer ons weer by die nagmaaltafel aansit om terug te kyk en te sê, Here, dankie van die vorige nagmaal tot nou, dat jy my bewaar het. Dat hierdie lam nog steeds in my lewe is. En hy is nog steeds die wonderlike deel van my lewe. Ek wil net die laaste oomblikke van hierdie diens gebruik, lieve vriende, om hier terug te neem, na Markus 14 toe, daar toe die Pascha berei moes geword het. Dit is my eerstens baie mooi, dat die disciples vir die Here kon vraat, waar gaan ons die Pascha hou? Jy weet, dit is nie of hulle gewonder het, of hulle dit gaan hou nie, hulle het geweet, dit gaan gehou word. Maar hulle het ook een verlang en een begeerte gehad om het te doen. En hulle vraag, Here, waar gaan ons het hou? Kinders van die Here, is dit nie eindelijk hoe ons behoort te wees oor elke geestelike ding nie? Ek weet my paat nou by die bid hier het hy nou gesê, daar is nou een probleem in die huis die dag, as die kinders vraag, gaan ons kerk toe? Dan moet jy weet, dat is groot fout. Hulle moet weet, ons gaan kerk toe. Maar so is het met elke ander geestelike saak ook, lieve vriende. As die probleme opduik, dan moet ons nie denk, oei, nou moet ons seker begin bid nie. Nee, dit is eintlik een normale reaksie, dit is wat ons gaan doen, ons gaan bid, dit is moeilikheid. En my boetie of sissie is, op die school moeilikheid is, eerste ding is, moet nie die school fight nie, begin eerst te bid. Dit is een normale reaksie. Dit is wat moet gebeur, enige ding, probleme by die werk, wat gaan ons doen? Bid! Moet een dood eenvoudige ding wees. Een dood eenvoudige saak. Ons het een verlange om die dinge van die Here te wees. Ons wil lee. Ons wil Bybel lees in die aand. Die kinders wil, moet dit, hulle moet amper vir pa of ma die Bybel bring, sê, hulle weet sy instelling, ons gaan lees, ons gaan bid, in die ochend, aand, hoe dit ook al sê. Dit is die ding wat daar moet wees, lief vriende. En hulle wou dit gehad het, en hulle vraag, Here, waar kan ons dit gaan doen? Waar wil jy, moet ons dit voorbereid? Let op hulle verantwoordelikheid ook. Ons wil dit doen. Nie alles oorgedraad aan die Here nie. Nou ja, nou lees ons toe die Here nou vir, in Lukas 22 vers 8 staan daar, toe stuur hy Petrus en Johannes en sê, gaan bereid die Pascha vir ons, dat ons dit kan eet. Toe stuur hy die twee disciples, Petrus en Johannes, en hulle gaan bereid dit toe nou, lieve vriende, en in die boer vertrek is dit nou daar gereed, gekry dan ook. Nou lieve vriende, het nou iets besonders gebeur, want toe die Here vir hulle gesê, my voortouwe gaan bereid, toe sê die Here vir hulle, As jylle nou in die dorp inkom, dan gaan jylle man sien wat hy kruik dra, volg hom, daar waar hy ingaan, daar berei jylle die pasga vir ons. Nou die eerste saak wat hier baie duidelik vir ons is, is die alwetendheid van die Here God het geweet. Vir ons klink het ook nou na algemene ding, maar liewe vrienden, een man het in daai tyd nie een kruik gedra nie, dit was een vrouse werk, hulle die water aangedra. Mans het dit nie gedoen nie, dit was een uitsondering as een man het gedoen het. Dis ook omdat het een duidelike teken was. Kom in en jy sien, jy dra die man die kruik, o, dis hierdie ou, volg hom, daan toe, kom daar by die ou en sê vir hom, jong, die meester sê, waar is die plek wat ons die pas gaan kan berei, en hy sê, daar is die boven vertrek, en dan kry hulle alles reg, en daar het hulle die pas gaan gehou. Nou die vriende, so moet jy sekerlik het ook weet, daar is, ek denk in allemaal van ons, gebeur daar een tyd, of een tyd wat ons leven was, ek hoop nie, is nie, wat ons eindelijk hoop, die Heere weet dinge van ons nie. Maar hy weet. Maar dank die Heere ook, daar is baie ander tye wat ons dankbaar is, die Heere weet dinge van ons. En terwyl hy dit weet, weet hy ook om ons voor te berei. Selfs die dinge wat ons nie wil hee, hy moet weet nie. Hy weet van dit en hy berei ons voor, dat ons met hom kan ontmoet. Hy berei ons voor. Die Heere doen hierdie werk dan ook. Daarom moet ons dankbaar wees dat die Heere ons nood sekerlik kan kom aanspreek. Lieve vriende, en dan is daar een baie interessante verklaring wat een persoon gegee het. En hy sê, een van die redes waarom hy glo dat die Heere gegee het vir Johannes en Petrus om te sê, kyk daar is die man en volg hom en genou daar. Die Heere kon net sowel vir hulle gesê het, soos wat hy vir Cornelius of Ananias gesê het, in die geval van Saulus, toe hy vir hom gesê het, ga na Reguitstraat, toe daar sal hierdie man vind hy bid. Die Heere kon net sowel een precieze adresse geet, nee, dit is so makkelijk soos dit, maar die Heere het dit nie gedoen nie. Die verklaring wat hierdie man gee rondom dit is die volgende, hy sê, die verraaier Judas, was nog in hulle midde. En as Judas voor die tyd die precieze plek geweet het, hy het nou geweet waar die dorp is en so, maar as hy die precieze plek geweet het, dan kon hy die hele avondmaal omgekeer het. Hy kon gereel het dat hulle daar soal die Here gevangen geneem het. Maar die Here het een speciale tyd met sy disciples, sy ware disciples gehad, wat hy kernwaarhede, grootwaarhede, en hulle moes oordra, oor sy lichaam wat gebreek word, oor sy bloed wat gaan vloei, en hy moes die nagmaal ingestel het, wat ons vandag nog hou. En dis hoekom hy nie die precieze plek gegee het. Kan nie sien hoe God in beheer is van alles. En daarom wil hy nie die lewe vanavond so wy. Here, dankie dat ek weet dat hy in beheer is van alles. Kind van die Here, ek vertrou, jy kan terugkyk na die pasga, of die nagmaal, soos ons dit nou vandag noem, en jy kan sê, ek weet, en ek dank die Here vir my vrymaking, verlossing, en ek kan hom vertrou. Ek vertrou dat jy vanavond in hierdie gehoor kan sê, ek weet nie net van een lam, of die lam nie, maar ek weet van my lam. En dalk is daar iemand vanavond hier, maar jy, liewe vriend, jy nog nie, die Heere as jy lam nie. Hoe jy weet alles van die lam, jy kan baie vertel oor die lam, en jy kan baie praat oor die Heere, en baie sê, maar jy weet nog nie van, dat hy jy lam is nie. Soos die engel sê, your lamb. Weet nog nie van dit nie. Jy is dalk soos Judas, wat een voorreg het, om by hierdie geleentheid te gewees het, liewe vriende, wat die Heere die pas gaan na die nagmaal toe, verduidelik, en instel. Hy was daar, hoeveel mense sou, ek wil amper sê, hulle voortande gee om daar te wees. Maar hy maak nie gebruik van dit nie. En so wil ek vir so'n persoon vanavond sê, jy sit al in die kerk, jy is al frustreerd, moet jy wees, zware wie te wees, mense kan eindelijk op 'n ander plek wees, maar ek moet nou maar hier wees. Daar is duisende, is daar nie miljoene anderes wat ook begeer, net om in die kerk vanavond te kan wees, maar hulle kan nie. Hulle word vervolg, Hulle word doodgemaak, hulle saamkom, hulle word skade aangerig, hulle word geslaan, hulle, daar word allerhande ding aan hulle gedoen, as hulle dit net so waag om het te doen. En nie die geleentheid om hier te kan wees, waar God met u kan praat, nie kan ontmoet, en u sê, ek verag dit. Nou ja, kyk na die begin van die Pascha, liewe vriende, toe mense dit verag het, die wat het verag het, het 'n dier, dier prys betaal. Eersgeborenes is gesterf. Die een wat het verag het, met die laaste keer toe die Here dit gehou het, liewe vriende, het uitgegaan met kwaad in sy hart, hy het die Here oorgegee, hy was selfs, hy die Here gaan verraai met 'n soen, en toe, toe pleeg hy selfmoord toe sy gewete om begin ry. En daar is 'n spesiale plek vir hom berei in die hel. Oppas wat u verag, oppas wat u verwerp, as u die lamp verwerp, is daar geen hoop. Mag die Here u help, mag u vrede met hom hê, mag die Here u seën. Amen, kom ons buig die hoofde. Uw vriend, terwyl u sit, ek dink u weet mooi waar u staan met die Here, en terwyl u dit weet, wil u nie erns maak om die Here te kon vertrou. Miskien moet u dalk maar antwoord op die vraag, kan u ook sê, dood, waar is jou angel? Kan u dit vanaand sê? Of is daar 'n benoudheid in die hart, as die dood moes intree? Ek wil nou nie op die emosie speel, meneer of mevrou nie, maar ons allemaal het daai paaie wat gister gery was, het baie van ons het gister gery. As jy daar gesterf het, was jy reg? Wil jy nie seker maak, dat jy met die Here reg is? Kind van die Here, kom ons tree op niet met nieuwe ywer toe, omdat die lam vir ons kosbaar is, dierbaar is, wonderlik is, en ons al die seëninge in hom verkry. Mag die Here u help. Ons dierbare Here, baie dankie dat ons voor u kan buig. Baie dankie dat ons op u kan steun. En dat ons weet dat u ons krag, dat u ons sterkte is, en dat u doen, Here, ver bo dit wat ons bedink of verwag. Ons eer en aanbid u as die lam, wat sekerlik vir ons u lewe kom gee het, u bloed gestort het. En Here, en terwyl u liggaam gegee het, en dis gebreek vir ons, die bloed is gestort, weet ons daar is vrymaking, verlossing, vergifnis, herstel, genesing, Here, in u. En ons dankie dat jy dit kom doen vir elkeen wat na jy toe vlug. En dat jy vir ons uitnooi en sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee, en ons eer jy daarvoor. Amen. Lieve vriende, kom ons gaan daar die lied ten slotte sing, ek het die stem gehoor wat roep ook kom tot my, sodat ek met my kostbaar bloed van sonde jou bevry. Soos wat hier op die bord is, kom ons sing het saam.
Stem gehoor, wat roep om kom tot my, voordat ek met my kostbaar bloed van sonde jou bevry. Sing my kom o Heer, om tot aan u sy, was my en die diepe
gaan in vrede, as jy vrede het, ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, die teedersoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met die elkeen. Amen.